Bet dabar nuo 12 eilutės mes paskaitysim. Jeigu apie Kristų skelbiama, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaip kai kurie iš jūsų sako, kad nėra mirusiųjų prisikelimo? Jeigu nėra mirusiųjų prisikelimo, tai Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Ir mes tada liekame melagingi dievų liudytojai, nes liudijome apie Dievą, kad jis prikėlė Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji neprisikelia. Nes jei mirusieji neprisikelia, tada ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Tuomet ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių, pirmasis iš užmigusiųjų. Taip pat kaip per žmogų mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikelimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Kristus pirmasis, vėliau priklausantis Kristui jo ateimo metu. Po to bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui tėvui, sunaikinęs visas kunigaikštystės, visas valdžias ir jėgas, nes jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis, kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Nes jis visą paklojo jam po kojų, bet kai jis sako, kad visą paklota, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą paklojo. Kai jam bus visa pajungta, tada ir pats sūnus nusilenks tam, kuris viską jam pajungia, kad Dievas būtų viskas visame kame. Kita vertus. Ką darys tie, kurios krikštyje užmirusiuosius? Jei iš viso mirusieji neprisikels, tai kam jie krikštyjami užmirusiuosius? Ir kodėl ir mes kas valandą esame pavojuje? Prisiekiu savo pasididžiavimu, jumis, broliai, mūsų viešpatėje Jėzuje Kristuje, jo kažkas dien mirštų. Jei grinai kaip žmogus kovojo Efeze su laukiniais žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusieji neprisikelia, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Neapsirikite, blogos draugijos gadina gerus papročius. Pabuskite teisumą ir nenodėmiaukite, nes kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai. Bet gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys? Kvaily, ką tu pasėjai, netgyje, jei prieš tai nenumiršta. Ir ką besėtum, tu sėjai nebūsimą į kūną, bet pliką grūdą, sakysime, kviečių ar kitokių javų. Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną tokį, koks jam patinka, ir kiekvienai sėklai jos kūną. Ne visi kūnai yra vienodi. Vienoks žmonių kūnas, kitoks gyvulių, kitoks žuvų ir kitoks paukščių. Taip pat yra dangaus kūnai ir žemės kūnai, bet vienokia dangaus kūnų šlovė, o kitokia žemės kūnų. Vienokia yra saulė šlovė, kitokia šlovė mėnulio, dar kitokia šlovė žvaigždžių. Ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi šlovė. Taip ir su mirusiųjų prisikelimu. Sėjamas gendantis kūnas, prikeliamas negendantis. Sėjamas negarbingas, prikeliamas šlovingas. Sėjamas silpnas, prikeliamas galingas. Sėjamas sielinis kūnas, prikeliamas dvasinis kūnas. Yra sielinis kūnas ir yra dvasinis kūnas. Taip ir parašyta, pirmasis žmogus Adomas buvo gyva siela. Paskutinysis Adomas gyvybę teikianti dvasia. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela. Paskutinysis Adomas gyvybę teikiančią dvasia. Bet ne dvasinis pirmiau, o sielinis. Ir tik po to dvasinis. Pirmasis žmogus iš žemės, žemiškas, antrasis žmogus viešpats iš dangaus. Koks buvo žemiškasis, tokie yra ir žemiškieji. Ir koks yra dangiškasis, tokie yra ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdą. Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Aš jums atskleidžiu paslaptį. Ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga vieną akimirką, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės ir mirusieji bus prikelti negendantis, o mes būsime pakeisti. Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybę ir šis marus apsivilkti nemarybę. Kada šis gendantis apsivilks negendamybę ir šis marus apsivilks nemarybę, tada išsipildys užrašytas žodis. Pergalė prarijo mirtį. Kurgi mirtie tavo gelonis? Kurgi mirtie tavo pergalė? Mirties gelonis yra nuodėme, o nuodėmės jėga įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausus viešpatės darbais, žinodami, kad jūsų triūsas neveltai viešpatė. Taigi, tokias didelis 15 skyrius, tai ne visas dar. Ir jame apaštalas Paulius, kalbėdamas korintiečiams, pasako tokį labai svarbų dalyką, kad nuo to, kaip mes žiūrime į mirusiųjų prisikėlimą, kaip mes jį matome, kaip mes jį suprantame, kad tai su tuo susijęs visas mūsų tikėjimas. Kad mirusiųjų prisikėlimas yra mūsų tikėjimo toksai kaip centrinis momentas. Nes visa polemika prasideda nuo to, kad apaštalas sako, kaip kai kurie pas jūs kalba, kad nebus mirusiųjų prisikėlimo. Ir tai galima suprasti, žinant graikų pasaulyje žiūrą, to laikmečio jie galvojo, kad žmogaus kūnas yra kaip jo sielos kalėjimas ir kad jeigu dabar žmogus įtikėjo Kristumi ir jo siela yra atpirkta ir dabar, kada kūnas miršta, kam dar jam keltis ir taip jis jau iš to kalėjimo išeina, tuo labiau laisvas, kam dar čia keltis iš numirusių. Bet apaštalas Paulius sako, klausykit, sako, jeigu jūs galvojat, kad nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai tada tai reiškia, kad ir Kristus, jūs galvojat, kad ir Kristus neprisikėlė iš numirus. Nes apaštalo požiūryje šitie du momentai, Kristaus prisikėlimas iš numirusių ir mirusiųjų prisikėlimas yra tarpusavį susiję. Yra taip pat susiję, kaip pirmojo žmonijos protėvio nuodėmė ir mirtis ir visų kitų vergystė, nuodėmiai ir mirčiai. Yra lygiai taip pat susijęs mirusiųjų prisikėlimas ir Kristaus prisikėlimas iš numirusių. Dabar, kad Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra mūsų tikėjimo šerdis, tai mes, sakysim, mes tai išpažįstam, ne visada suprantam. Kodėl? Kodėl mums yra, na, kaip esminis mūsų tikėjimo taškas? Faktiškai, žinot, kaip Senajam Testamente izraelitai tikėjo Dievą, išpažino Dievą, kuris išvedė juos iš Egipto, taip mes išpažįstam Dievą, kuris prikėlė Kristų iš numirusių. Faktiškai, matot, apaštalas Paulius sako tokį dalyką, tokį labai svarbų teiginį. Sako, jeigu nes jei mirusieji, reiškia, ir jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Kaip čia dabar? Kodėl, jeigu Kristus nebuvo prikeltas iš numirusių, mes dar tebesame savo nuodėmėse? Kodėl? Pagalvokim. Juk nuodėmės nuplauna Kristaus kraujas ir Kristaus mirtis yra atperkanti. Ne visai. Bet tai nėra ta todėl. Kristaus prisikėlimas yra, reiškia, Gediminas pasakė, niekas neužtaria mūsų prieš tėvą. Ir aišku, Kristus prisikėlęs, jeigu neprisikėlęs, tada niekas neužtaria mūsų prieš tėvą. Reiškia, Kristaus užtarimas. Bet tai nėra esminis momentas. Esminis momentas yra tame, kad jeigu Kristus neprisikėlė, nėra jokio patvirtinimo, kad jo auka yra atperkanti. Nes šitoje žemėje mirė daug žmonių kankinių mirtimi. Ir vienintelė kankinio mirtis, kuris skiriasi nuo visų kitų, yra Kristaus mirtis, nes Dievas Jėzų iš Nazareto prikėlė iš numirusių. Ir prikėlė taip, kaip nebuvo prikeltas iš numirusių joks kitas žmogus žemės istorijoje. Ir šitas faktas, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių, liudija apie tai, kad Jėzus, kad, kitaip sakant, kad nuodėmės neliko. Nes jeigu jis pasijėmė mūsų nuodėmės, tai su mūsų nuodėmėm ateiti tėvo akivaizdon jis negali. Jos turi būti pabaigtos, jų turi nelikti. Ir todėl Kristaus prisikėlimas iš numirusių ir ateimas tėvo dešinėn reiškia, kad, suprantat, kodėl Paulius rašo laiškė Timotiejui, ten ar Titui dabar neatsimenu kuriam, bet kad, galim pažiūrėti, man atrodo, Timotiejui pirmam laiškė, pasižiūrėkim truputį. Jo, pirmas laiškas Timotiejui, trečias skyrius, 16 eilutė. Ir neginčiamai yra didelė dievotumo paslaptis. Dievas buvo preikštas kūne, išteisintas dvasioje, matomas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas iš lovę. Išteisintas dvasioje. Suprantat, gerai, Jėzus iš Nazareto tarnavo, jo tarnavime vyko Dievo malonės ženklai ir stebuklai dideli. Buvo galingas pranašas. Kaip mes ir skaitom Luko Evangelijoje 24 skyriui mokiniai, sako, jis buvo galingas darbais. Bet sako, po to mūsų vyresnieji jis suėmė, apkaltino ir nužudė. Ir čia viskas ir baigėsi. Dar vienas, kuris suėmė, dar vienas, kurį nužudė. Bet tai, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, Dievas jį išteisino. Jis parodo, kad Jėzus iš Nazareto yra kitoks negu visi kiti, prikeldamas jį iš numirusių. Aleliuja. Tuo pačiu jis parodo, kad Jėzus iš Nazareto negali likti mirties valdžioje. Gyvenime būna tokiu atveju, kai, tarkim, žmogus kažką daro, tarkim, šiandien kažkaip aš dukrą vežiau namo ir sakau, nu, va, šiandien kalbėsim apie mirusiųjų prisikelimą. Na, dukra klausė, sako, kaip dar mirusieji, ar gali kiti keltis. Nu, sakau, šiaip krikščionybės istorijoje daug numirusių buvo prikelta, jeigu šiaip kalbėti apie tokį kaip Lozoriaus prisikelimą. Daug numirusių buvo prikelta. Ir po to aš prisiminiau vieną dievo tarną iš praeito šimtmečio pirmos pusės, daug kas jį esat girdėję apie jį, Smitą Vigelsvortą. Ir tai buvo toks tarnas, kuris buvo grubus savo tarnavimo forma. Reiškia, kartais, man atrodo, teko skaityti netgi tokią liudijimą, kad vieną lošą berniukais net nuspyrė nuo pakilos. Bet nuspyrė tas, kai pakilo nuo žemės, jau buvo sveikas, nebe lošas. Ir tokiu būdu šiaip spardyti negalima. Bet šiuo atveju, tai, kad jis pakilo sveikas, pateisino tą veiksmą. Supratot, tai pateisina, nes jis sveikas, nieko negali sakyti. Taip Kristaus prisikėlimas iš numirusių pateisina jį. Todėl, jeigu Kristus nebūtų prikeltas iš numirusių, viskas. Mes nežinom, kad jis pasiėmė mūsų nuodėmes, mes nežinom, kad su mūsų nuodėmėm išspręstas klausimas, mes nežinom, kad tos nuodėmes nuimtos ir sunaikintos, Viskas. Nieko nelieka. Todėl Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra esminis mūsų tikėjime. Faktiškai dabar mes, kaip sakytum, tam tikrą prasme susidaro kartais įspūdis, kad mums nebereikia Kristaus prisikėlimo iš numirusių. Nes mes ir taip žinom, kad Jėzus iš Nazareto yra Dievas. Bet iš tiesų tai, žinot, jau neseniai turėjau tokį kaip patyrimą, man staiga tapo įdomi ta prasmė žodžio Kristus. Aš, man atrodo, minėjau sekmadienį šiek tiek tą dalyką. Ir man jis pasidarė, aš supratau vieną dalyką, kad mes labai nedaug tą žodį suvokiam. Kad jis mums labai nedaug kalba. Žodis Kristus. Jis mums beveik kaip tikrinis vardas, Jėzus Kristus. Mes nebeatskiriam Jėzaus nuo Kristaus. Bet tai yra, na, galima būtų pasakyti taip, Kristus kaip padėtis, mes esu kalbėjęs truputį apie tai, kaip karalius, kaip valdovas, kaip viešpačių viešpats. Faktiškai tai terminas, tai tam tikra padėtis, tai tam tikra vieta žmonijos visoj visumoj. Tuo pačiu tai mūsų visų kertinis akmuo visoj žmonijai. Ir mes kitaip nesužinom to, reiškia, ir kada aš pradėjau skaityti tą įvairią literatūrą, ką tarkim, judėjai, ką žydai šiandien kalba apie Mesiją, kaip jie jį vertina. Ir ten įvairiausių minčių, įvairiausių dalykų apie tai, kad kita tu jas skaitai, tu pradėjai suprasti, kodėl tie žmonės abejoja, kad Jėzus iš Nazareto yra Kristus, yra Mesijas. Ir tas visas, kaip netikėjimas toks jisai pradėjo spausti. Susidėriu su kažkokiam idėjom, jos pradeda tave spausti. Ir aš tik aiškiai labai pamačiau ir supratau, kad kaip jos mane bespaustų, yra vienas dalykas. Yra Jėzaus iš Nazareto prisikėlimas iš numirusių. Ir tai pabaigė visus ginčius. Būtent tas dalykas pabaigė visus ginčius. Tai parodo, kas yra Jėzus iš Nazareto. Jo prisikėlimas iš numirusių parodo, kad jis yra Kristus. Parodo, kad jis yra atpirkėjas. Kad jis yra tas, kuris išteisina mūsų Dievo akivaizdu. Ir taip toliau, daugybė dalykų. Todėl tai mums svarbu suprasti, kad mūsų tikėjime tai, kad Dievas prikėlė Jėzų iš Nazareto iš numirusių, yra atrama. Nes prisikėlimas iš numirusių mums parodo, kad Kristaus auka yra atperkanti. Kad jo mirtis ant kryžiaus yra atperkanti, kad jinai yra būtent, kad jis mirė dėl mūsų. Kitu atveju, kas žino, begalė visokių prielaidų. Tačiau, kada Paulius kalba, jis sako, Kristaus prisikėlimas iš numirusių, nėra atskiras, izoliuotas įvykis. Tai yra pirmas iš daugelio. Neišeina jo išplėšti šito konteksto. Neišeina tikėti Kristaus prisikėlimu iš numirusių ir netikėti mirusiųjų prisikėlimu. Neišeina tų dalykų atriboti vieną nuo kito. Maždaug aš tikiu, kad Kristus prisikėlė iš numirusio, kaip ten su tais kitais mirusiaisiais bus, tai Dievas žino. Ne. Ne, pasirodo, tai sujungta visiškai. Pasirodo, jeigu mes tikime, kad Kristus prisikėlė iš numirusių, mūsų lūkestis, mūsų viltis yra, kad mūsų kūnai bus pakeisti ir kelsis iš numirusių. Jeigu viešpas dar negrįš, jeigu mes tokiu būdu paliksim šį pasaulį, mirdami, tai mūsų kūnai kelsis. Jeigu Jeigu mes lauksim viešpatės sugrįžtant, mūsų kūnai bus perkeisti. Taigi vienas iš momentų, į kurį dar kartą noriu kaip užakcentuoti, kad Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra mums esminis mūsų tikėjimo dalykas. Esminis. Be jo viskas praranda prasme. Mes nebeturim jokių įrodymų. Mes nebeturim jokio pamato. Matot, sakau, dėl tos priežasties, kad mes turim tradiciją krikščionišką, mes tikime tuo, kad tą tradiciją mums perduoda apie tai, kas yra Jėzus Kristus, ir mums tarsi nebereikia jo prisikėlimo kaip įrodymo, kaip patvirtinimo. Tarsi nebereikia. Mes tarsi priimam, kaip tokia jau savaime suprantama, taip, Jėzus Kristus yra. Ne, Jėzus iš Nazareto yra istorinė asmenybė, žmogus. Kaip vienas iš mūsų, toks pat. Bet prisikelimas iš numirusių mums apreiškia, kad tai yra Dievo sūnus. Kaip Paulius ir sako, per prisikelimą iš numirusių, Šventumo dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatyta galingų dievų sūnumi. Ir tuomet toliau ta jungtis Kristaus prisikėlimas, mirusiųjų prisikėlimas. Mes matome, kad apaštalui Pauliui tai buvo jo viltis. Mirusiųjų prisikėlimas yra jo viltis. Mums dažna kartą mirusiųjų prisikėlimas nėra mūsų viltis. Viltis kitokios. Pasižiūrėkim, kad jūs negalvotumėt, kad aš čia šiaip savo. Viena vieta. Apaštalų darbai 24 skyrius. Aš keletą rašto vietų perskaitysiu. 24 skyrius. 14-16 eilutės. Čia apaštalas ginasi prieš Romos vietininką Feliksą. Ir tai jis yra kaltinamas. Buvo suimtas Jeruzalėje. Ir dabar yra kaltinamas jau prieš imperatoriaus vietininką ir jisai išsako tokią mintį. Aš tik truputį perskaitysiu. Nes kadangi jis kaltinamas įvairiais tokiais nebūtais dalykais, jis kalba taip, apaštalas Paulius, gindamas save. Žinodamas tave jau daug metų esančios tautos teisėjų, drąsiai ginsiu savo bylą. Tau nesunku nustatyti, jog praėjo nedaugiau kaip 12 dienų, kai atvykau į Jeruzalę pagarbinti. Ir niekas manęs nematė su kuo nors besiginčiant šventykloje, nei suburiant minę sinagogose ar mieste. Jie negali įrodyti to, kuo dabar mane kaltina. Bet aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo tėvų dievui pagal kelią, kurį vadinam jų vadinama sekta, tikėdamas visą, kas parašyta įstatyme ir pranašuose. Ir turiu viltį Dieve, kurią jie patys irgi pripažįsta, jog bus prisikėlimas iš numirusių, tiek teisiųjų, tiek neteisiųjų. Todėl stengiuosi visuomet turėti tyrą sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Jūs matot dar kokią sąsają, kad Pauliaus visoji pasaulyje žiūroj viltis, mirusiųjų prisikėlimo viltis, yra kaip vienas iš akstinų ir pagrindų, kaip jis sako, todėl elgiuosi tyrą sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Stengiuosi turėti tyrą sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Būtent dėl šitos vilties. Todėl tampa suprantama tai, ką mes perskaitėm, kai jisai sako tokį dalyką. Sako, tai jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, jeigu mirusieji nesikelia, jeigu Jėzus neprisikėlė, jeigu mirusieji nesikelia, tai tada imkim iš gyvenimo, ką galim paimti. Neikim viens kitam per galvas. Tada viskas nustoja prasmės, tada moralė yra atgyvena. Rudimentas. Nes tuomet išlieka stiprieji. Tuomet kas apsukresnis, kas gudresnis, kas greičiau pačiumpa, tas ir turi. Jeigu Kristus neprisikėlė iš numirus, jeigu mirusieji nesikėlė. Sako, jeigu mūsų viltis tik šitam gyvenime, jeigu mes neturim mirusiųjų prisikėlimo vilties, tai tuomet, sako, mes apgailėtini. Jūs matot, kaip mums reikia įsižiūrėti šitą tiesą, jinai nėra tokia nesvarbi, jinai kaip tik esminė tiesa, į kurią reikia įsižiūrėti. Jinai, aišku, kelia tam tikrų, sakysim, tokių nepatogumų mūsų pančiam pasaulyje, nes kai tu pradedi sudėti viltis į mirusiųjų prisikėlimą, tu pradedi darytis iškrentantis iš konteksto. Mūsų pančioje aplinkoje, nes aplinkui niekas nesudeda vilčių į mirusiųjų prisikėlimą. Net jeigu ir kalba apie tai, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, daug žmonių nesudeda jokių vilčių į mirusiųjų prisikėlimą. Nesujungia tų dviejų dalykų. Dar pasižiūrėkim apie Pauliaus viltis. Pasižiūrėkime laišką romiečiams. 8 skyrių. Nuo 22 eilutės. Mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dėjoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik jį, bet ir mes patys, turintis pirmuosius dvasios vaisius, ir mes dėjojame kantriai laukdami įsūnyjimo mūsų kūno atpirkimo. Šia viltimi mes esame išgelbėti. Bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis. Bet jei vilėmės to, ko nematome, tada laukiame ištvirmingai. Bet vėlgi mes matome, laukdami mūsų kūno atpirkimo. Ir tu gali numanyti pagal kontekstą, kad jis kalba apie kūno perkeitimą. Faktiškai, mirusiųjų prisikėlimas, bet iš esmės, tai toliau iš 15 skyriaus, kurį mes perskaitėm, mes matom, kad Paulius kalba apie tai, kad kadangi, dabar dar truputį, kadangi galima nuspėti iš to, kaip Paulius kalba 15 skyriuje, kad korintiečiai samprotauja, o nu, kaip čia atrodys tas mirusiųjų prisikėlimas. Kokie tie kūnai bus? Kaip čia viskas atrodys iš viso? Kaip tai vyks? Kas tai bus? Kaip tai iš viso gali būti? Ir tada Paulius jiems sako, aiškina tą momentą. Jisai tos klausimus įvardina. Mes galim dar truputį atsiversti. Jisai tos klausimus įvardina. Taip, sako, gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys. Na ir tada jisai kalba apie tokį dalyką, sako, šiaip mums nereikia stebėtis, kad mirusieji keliasi, nes mes matom jau net ir gamtoj tokį reiškinį, kaip yra sėjamas grūdas. Ir kol jis neapmiršta, niekas nevyksta toliau. Ir pradžioj sėjamas ne tas pavidalas, kuris, kaip sakoma, į žemę beriamas ne toks, kaip po to užauga, bet nuogas grūdas. Ir kitas dalykas, sako, yra įvairių kūnų, priklausomai nuo aplinkos, kurioje yra. Nėra taip, kad viskas vienoda visai. Todėl nėra ko stebėtis, kad Dievas gali ir prikelti kūną, ir prikelti tuo labiau jį ne tokį patį, koks jis numirė. Nes, sako, kūnas ir kraujas, arba šis gendantis kūnas nepaveldės to, kas negendama. To, kas negenda. Šis įrantis kūnas nepaveldės to, kas nenyksta, to, kas negenda. Kad bus tas perkeitimas. Netgi tuo atveju, jeigu kai kurie ir nemirs, bus perkeitimas. Ir tai yra Pauliaus viltis mirusiųjų prisikėlimas ir priedo prisikėlimas ne šiaip tik tai, kad tokie patys kūnai prisikėlė, bet šlovingi. Pasižiūrėkime laiškę Filipiečiams. Trečias skyrius nuo 20 eilutės. Tuo tarpu mūsų tėvinė danguje ir iš ten mes karštai laukiame gelbėtojo viešpatės Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną, ta jėga, kurią jis visą palenkė savo. Matote, be prisikelimo iš numirusių, be kūno perkeitimo, be šitos dalies, Evangelija nėra visa. Išgelbėjimas apima ir kūno atpirkimą. Šiai dienai mes tikime Jėzumi Kristumi, mūsų nuodėmės yra nuplautos. Mes esame gimę iš Dievo. Aleliuja. Mes esam priimtini Dievui, sutaikyti su Dievu. Ir tos dalykus mums irgi reikia įsisąmoninti. Bet tai nėra viskas jau. Yra tai, kad mes čia esam neilgą laiką. Ir kad galiausiai mūsų kūnai bus prikelti iš numirusių. Ir mes būsim atpirkti visiškai. Aleliuja. Ir galvoti, kad tai nesvarbu. Ir Paulius rodo, sako, jeigu jūs praisileidžia tokią mintį, kad tai yra nesvarbu, tai tada galiausiai ir Kristaus prisikėlimas nesvarbus. Nes Kristaus prisikėlimas nėra kažkoks atskiras įvykis. Tai yra pirmas. Reiškia, pirmasis iš užmigusiųjų. Tai nėra vienintelis, tai yra pirmasis iš užmigusiųjų. Kai per žmogų mirtis, tai per žmogų ir mirusiųjų prisikelimas. Mirusiųjų prisikelimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tik tai aišku, kiekvienas savo tvarka. Ir tada jis išdėsto, kokia ta tvarka, kaip viskas bus išsidėsta. Ir vėl tada grįžta prie tos minties ir jau po to kalba, kad sako, jeigu mirusieji nesikelia, tai tada viskas, ką mes darome, yra beprasmiška. Tada mūsų kentėjimai yra beprasmiški. Ir tuomet jau jisai sako tokią mintį, sako, blogos neapsirikite, blogos draugijos gadina gerus papročius. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia mums šiandien? Vieną dieną, ten kažkaip aš kažką tvarkiausi vodios kambarį, ten televizorius įjungtas, kažkas iš namiškių žiūri televizorių, girdisi balsai, ten kažkokia tai laida ar filmas kažkoks. Aš pagalvoju, bet aš šitų žmonių nekviečiau. Kodėl jie mano namuose? Aš jų nekviečiau į svečius. Jie kalba garsiai. Nesimpatiški pakankamai. Žiūrėkim, ką mes kviečiam. Ir jeigu tu, tarkim, yra vienas dalykas, žiūrėti kažkokius, bet kokią laidą, tarkim, su bet kokiais veikiančiais asmenims, su bet kokiais žmonėms, žiūrėti ir na, matyti vargą, pergyventi dėl to, atjausti, užtarti, yra vienas dalykas. Yra kitas dalykas, bendrauti su žmogum, skirti jam laiką, paprasčiausiai, nekreipiant dėmesio, koks tai žmogus. Labai paprastai, kam mes skiriam savo dėmesį ir laiką, tas mus įtakoja, mes daromės į tai panašus. Tarkim, toks paprastas pavyzdys. Aš stengiuosi taisyklingai kirčiuoti. Mokausi, stengiuosi taip daryti. Ne visada man tai išeina, bet kalbėdamas stengiuosi taisyklingai kirčiuoti. Ir pavyzdžiui, kada aš girdžiu, kaip kas nors sako, apaštalai, apaštalų, apaštalams, aš savo galvoju visada pataisau, apaštalai, apaštalų, apaštalams. Ką? Nesupratau, ne. Bet aš savo, nes aš suprantu, kad jeigu aš nepataisysiu savo tyliai, tai aš po truputį įsileisiu tai. Suprantat? Aš, aš tarsi su tuo sutiksiu ir tai, aš nepastebėsiu, kaip tai į mane įlys. Todėl, jeigu aš susiduriu su tuo asmeniu, kuris man, tarkim, kalba kažkokias idėjas, kurios man nepriimtinos, aš turiu jo savo įsivardinti, aš turiu kažką tai prieš joms pastatyti, savo viduj, tam, kad tai į mane neįsismelktų, kitaip sakant, man reikia nusibrėžti tam tikras ribas savo sielai tokiu atveju. Nes kitu atveju paprasčiausiai mes žmonės taip surėdyti, taip veikia, kam mes skiriam savo dėmesį, tas mūsų įtakoja. Reklamų specialistai seniai tai suprato. Jo. Suprantat, blogos kompanijos gadina gerus papročius. Bet dabar supraskit, aš nekalbu apie kažkokį tai tokį, žinot, raidinį, tokį buką draudimą. Aš kalbu apie tam tikrą nuovoką. Mes turim žiūrėti, su kuo mes bendraujam, kam mes skiriam savo dėmesį, paprasčiausiai patys visų pirma. Ne kažkokių tai keistų baimių vedami, prietarų, nes galima tapti davatkomis, galima tapti tais, kurie bijo prisiliesti prie visko aplinkui ir nuo to tik tai yra pasidaro baisus, suprantat. Galima pradėti visus aplinkui smerkti ir kaltinti, kad jie žiūri televizorių, nesąmonė. Bet yra kitas momentas, tu žiūri su kuo bendrauji, tu žiūri kaip tai tave, koks tai poveikis galų galia. Tu žiūri, palauk, ar aš noriu darytis į tą žmogų panašus? Ar man jis patinka, ar aš noriu panašėti jį? Jeigu nenoriu, tai vienas iš dviejų. Arba aš turiu jį užtarti, arba aš turiu su juo nebendrauti. Paprastai. Reiškia, arba aš turiu užimti kitokią vidinę poziciją jo atžvilgiu. Ir tada, nu, matyti, kad tai žmogus paklydęs taip toliau, užtarti jį galbūt, branginti jį, mylėti jį ir visa kita. Bet vienas momentas, aš aiškiai suprantu, aš nenoriu būti toks kaip jis. Reiškia, man neišeina, tarkim, kai kuriais jo veiksmais tada žavėtis. Ypač tais, kurių aš nenoriu, kad jie taptų mano dalimi. Aš atsimenu, kažkada vieną filmą žiūrėjau tokį, nu, tokį veiksmo filmą. Ir aš žiūriu, visas siužetas taip surekstas yra, kad tu natūraliai atsistotumit į vieno iš veikiančios menų pusėn ir tu džiaugtumės, kai jis keršyje. Tu džiaugtumės, kai jisai skaudžiai, žiauriai, bjauriai baudžia tuos, kurie nedori. Dabar ar aš noriu, kad toks santykis į aplinką į mane įeitų? Ar aš noriu to santykio, apie kurį kalba mano viešpats? Sako, melskis už savo priešus, laimink juos. Kokio santykio savo viduje aš noriu, suprantat? O žiūrint tą filmą labai lengva yra įsileisti, tai pasiduoti tam. Supraskite, dabar aš paprasčiausiai rodau, kaip blogos kompanijos gadina gerus papročius. Nes šiandien tos blogos kompanijos tai nėra vien tik tai draugas prie alaus. Tai kas nori gali būti. Tai gali būti knygos, tai gali būti renginiai, tai gali būti laidos, tai gali būti filmai, kas nori gali būti. Ir tai nereiškia dabar, kad mes, kaip sakytum, turim kažkaip užsikonservuoti, bet paprasčiausiai mes turim matyti, kas yra kas. Tarkim, nėra jokio draudimo išeiti lauką ir voliotis ant gatvės, bet mes taip nedarom. Todėl, kad tai, mes paprasčiausiai susitepsim, mes to nedarom. Mums tam kažkodėl tai užtenka nuovokas, mes suprantam, kad to daryti nereikia, mums gaila rūbų. Man visą laiką prisimena vienas atvejis, kai mes buvom su draugu dar senai Armenijoje ir mes nuėjom pas jo muzikos mokytoją, pas jo fortepijono mokytoją. Fortepijono mokytojas turėjo pas savo namuose du fortepijonus, ne pianinus, fortepijonus. Ir vienas buvo mokiniams, kuris buvo gana iškleręs, o kitas buvo jo paties, su kuriuo jis niekam neleisdavo groti, tik tai jis grodavo. Jis buvo geras pianistas. Bet jisai pats domėjosi, reiškia, įvairiais dvasiniais mokymais ir ypač giliai buvo įsigilinęs į budizmą ir mes kalbėjome su jo kartu susėdę ir staiga to pokalbio metu toks aiškus išgyvenimas, kad jis vienu metu buvo kaip pagautas kažkokios dvasios. Jis ėmė absurdiškai prieštarauti. Ir tam pat visą situaciją taip susidėstė, kad ta dvasia pasitraukė. Ir aš pagalvojau, koks keistas žmogus. Jis taip saugo savo pianiną, taip nesaugo savo galvos. Kažkoks keistas reikalas. Mes kartais saugom rūbus. O, netok dieve, dėmelė. Ypač seseris. Mes, broliai, tai sugebam visai padaryti. Sugebam su išeiginiais nuėti kokį ūkio darbą atlikti ar dar ką nors. Nuo ko mūsų žmonas, reiškia. Pergyvena labai skaudžiai. Bet jau seseris, tai jau dėmelė ant rūbo negali būti taip. Netinka, bet kiek dalykų sieloj. Šiaip turėtume kažkaip būti kaip kūno sveikata rūpinamės, taip ir sielos. Nevalgom bet ko. Dabar ypač žmonės visko toliau, to labiau tas sveikas maitinimasis, ką čia suvalgai, ką nesuvalgai. Sielą reikėtų rūpintis irgi. Taip kad žiūrėkim, kokios kompanijos, kokios idėjos, kas tai. Vėlgi, neužsidarydami atviri, bet vertinkim, žiūrėkim, kas tai. Ar aš noriu, kad tai mane nulipdytų? Ar aš noriu pasidaryti toks, kaip tos idėjos, ką jos perša? Ar man patinka tai? Ar man patinka ta pabaiga, kur jos veda? Jeigu taip, pirmin. Taigi, neapsirikite, blogos draugijos gadina gerus papročius. Na, o žiūrėdami į apaštulo viltį, mes matom, kad jis sako, siejamas sielinis kūnas, prikeliamas dvasinis kūnas. Yra sielinis ir yra dvasinis. Ir siejamas gendantis, prikeliamas negendantis, siejamas negarbingas, prikeliamas šlovingas. Ir tai tiesiogiai susiję, jeigu mes turim tokią viltį, kaip apaštalas Jonas savo laiškė yra vrašęs. Pirmas Jono laiškas, trečias skyrius, antra, trečia eilutė, sako, mylimieji, dabar mes esame dievų vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Suprantat, nuo to, kokios mūsų viltis priklauso, ką mes darom šiandien. Apaštalas Paulius sako, kadangi mano viltis yra mirusiųjų prisikeliame, tai aš stengiuosi turėti tyrą sąžinį, dievo ir žmonių akivaizdį, švarią sąžinį. Tai va, tokios mintis apie mirusiųjų prisikelimą. Mirusiųjų. Žiūrėkim, tai esminė mūsų tikėjimo tiesa. Aš manau, mes šiandien truputį aiškiau matom, kad ir Kristaus prisikelimas yra esminiai svarbus ir mirusiųjų prisikelimo net neišeina nuo to atskirti. Tuo labiau, kad apaštalas sako tokį dalyką, sako, kaip mes dabar nešiojam to gendančio pavidalą, taip nešiosim ir šlovingo. Tai vėlgi, tai viltis mūsų. Šiandien mums net sunku įsivaizduoti, kaip atrodo šlovingas. Vien pradėti galvoti apie tai, žiūrėti į priekį. Palauk, bus šlovingas kūnas. Negendantis. Įdomu. Įdomu. Tai milžiniška erdvė, kažkokia mintim, kažkokia apmąstymam. Todėl skirkim tam laiko, neužkiškim viso savo laiko kažko kitu. Amen. Aleliuja.